Яхвә үз хезмәтчеләренең кыюлыгын югары бәяли. Башка яхшы сыйфатлар кебек, чын кыюлык эшләр белән күрсәтелә. Мәсәлән, иман эшләр белән күрсәтелмәсә, үле. Мәхәббәтне дә сүзләрдә генә түгел, ә изге язмаларда әйтелгәнчә, эшләребез белән эчкерсез күрсәтергә кирәк. Кыюлык та шулай ук күрсәтелергә тиеш. Төрле авыр хәлләргә эләккәндә, безгә Яхвәгә таянырга кирәк. Әмма аңа таянуыбызны эшләребез белән күрсәтик. Икеләнеп, я озакка сузып, без кыюлыкның җитмәвен күрсәтәбез. Кыюлык безне батырлык белән эш итәргә, сөйләргә дәртләндерсен. Ә Яхвә кыюлыгыбызны фатихалаячак һәм уңышлы булырга булышачак. Әйткән сүзләребезне Давыт турындагы өзек раслый. Яхвә ихтиярын үтәп, Давыт үзен кыю тоткан һәм икеләнеп тормаган. Хәтта хата кылып күп кенә газаплар кичкәннән соң да Давыт Яхвәгә үз гомеренең ахырына кадәр тугры калган. Үз үлеме алдыннан Давыт үз улы Сөләйманга Яхвәнең гыбадәтханәсен төзү эшен тапшырган. Шул вакытта Сөләйманның кичергән хисләрен күз алдына китерегез. Давыт аңа бит Яхвә үзе тапшырган төзелеш сызымнарын биргән. Әйе, Сөләйман шак каткан булгандыр. Ләкин әтисе Давыдның сүзләре аны нығыткандыр. Бу сүзләр безгә дә көч өстәп җибәрә ала. Без барыгызны, шул исәптән балаларны һәм яшьләрне изге язмаларны ачарга һәм карап барырга чакырабыз. Без беренче ел язма 28-нче бүлектә язылган өзекне тыңларбыз. Шулай итеп, әзер булсагыз, беренче ел язма 28-нче бүлек, беренче шигырьдән башлап тыңлыйк.
Давыт Исраилнең барлык җитәкчеләрен, кабиле башлыкларын, патшага хезмәт иткән отряд башлыкларын, мең башларын, йөз башларын, патшаның һәм аның улларының мал-мөлкәте белән көтүләре өчен җаваплы җитәкчеләренә, шулай ук сарай түрәләрен, бөтен гайрәтле һәм сәләтле кешеләрне Иерусалимга җыйды. Шунда Давыт патша торып басты да, болай диде:
«Кардәшләрем, халкым минем, мине тыңлагыз әле. Минем күңелемдә Яхвәнең килешүе сандыгы өчен Аллаһыбызның аяк асты булып торачак йорт төзү теләге бар иде. Һәм мин төзелеш өчен күпне әзерләдем. Әмма Аллаһы миңа: «Син минем исемем хөрмәтенә йорт төзмәячәксең, чөнки син сугыш кешесе. Син күп кан кыйдың», диде. Шулай да Исраил Аллаһысы Яхвә: «Мин Исраилдә мәңге патша булсын өчен атам йортындагыларның һәммәсеннән мине сайлап алды. Мине бөтен Исраил өстеннән патша итеп билгеләр өчен ул җитәкче итеп Яһудны сайлады. Һәм Яһуд йорты атам йорты арасыннан, атамның уллары арасыннан мине хуп күрде. Яхвә мине күп угыллар белән патихалады. Әмма бөтен улларым арасыннан ул Яхвә патшаларының тәхетендә утырып, Исраилсеннән идерә итсен дип, улым Сөләйманны сайлады. Ул миңа болай диде: «Минем өчен йортны һәм ишегалларын улың Сөләйман төзәчәк. Чөнки мин аны үз улым иттем. Мин аңа ата булачакмын. Ул минем боерыкларымны һәм хөкемнәремне хәзергедәй тәвәккәллек белән үтәсә, мин аның патшалыгын мәңгегә нык урнаштырырмын». Шунлыктан бөтен Исраил Яхвә җылышы алдында һәм Аллаһыбыз хозурында әйтәсе сүзем шул: «Аллаһыгыз Яхвәнең бөтен боерыкларын тикшереп өйрәнсәгез һәм аларны җиренә җиткереп үтәсәгез, сез шушы бәрәкәтле җирдә калырсыз һәм аны улларыгызга мәңгелек мирас итеп тапшыра алырсыз. Сөләйман, улым, сиңа исә сүзем шул: әтиеңнең Аллаһысын бел һәм аңа бер бөтен йөрәк белән, җан тән белән хезмәт ит. Чөнки Яхвә бар йөрәкләрне тикшерә һәм бөтен уй теләкләрне белеп ала. Аны эзләсәң табарсың. Аны калдырсаң, ул сине мәңгегә кире кагар. Unutma, izgi uran bulaşaq yurtna tüzü işin Yahve seni soyladı. Qiyu bul, hem işini başla.
Şundan son Davud özinin ulu Süleyman'a ғибадатхана ялдысының оның бөтен бүлмәләренең, келәтләренең, иске бүлмәләренең, түр бүлмәләренең һәм йылып татулаштыру бүлмәсенең сызымнарын бирде. Ул аңа Аллаһы рухы тарафыннан бирелгән бөтен нәрсәләрнең, Яхва йорты ишегалларының, аның тирәли булырга тиешле бөтен аш бүлмәләренең, Аллаһы йорты хәзинәләренең һәм изгеләндерелгән әйберләр хәзинәләренең сызымнарын бирде. Ул аңа шулай ук руханиларның һәм левиләрнең төркемнәре турында, Яхва йортында гыйбадат кылу белән бәйле вазифалар һәм Яхва йортындагы хезмәт өчен билгеләнгән барлык әйберләр турында күрсәтмәләр бирде. Ул шулай ук алтынның, хезмәттә кулланылган бөтен алтын әйберләрнең һәм көмешнең, хезмәттә кулланылган бөтен көмеш әйберләрнең авырлыгын, төрле алтын шәмдәлләр белән алтын яктырткычларын һәм төрле көмеш шәмдәлләр белән көмеш яктырткычларын ясау өчен алтын көмешнең авырлыгын, багышланган икмәкләр өчен өстәлләрне, һәр бер өстәлне ясау өчен алтынның авырлыгын, шулай ук көмеш өстәлләрне ясау өчен көмешнең авырлыгын, саф алтыннан шәнечкеләр, табаклар, шүлмәкләр һәм кичкенә алтын кәсәләр, һәр бер кәсәне ясау өчен алтынның авырлыгын, кичкенә көмеш кәсәләр, һәр бер кәсәне ясау өчен көмешнең авырлыгын билгеләде. Ул шулай ук фимиам яндыру мәзбәхен ясау өчен һәм Аллаһының арбасын сүрәтләгән нәрсәне, ягъни канатларын җәеп, Яхваның килешүе сандыгын ышыклап торган алтын керубемнәрне ясау өчен сафландырылган алтынның авырлыгын билгеләде. Давыт әйтте:
"Яхва минем белән иде. Ул миңа сызымнарны бөтен нишкәлекләренә кадәр ясап нитеп куяр өчен аң зихен бирде."
Аннары Давыт үзенең улы Сөлейманга былай диде:
"Улым, кыю һәм нык бул. Эшкә тотын. Бер дә курыкма. Чөнки Яхва Аллаһы, минем Аллаһым синең белән. Ул сине калдырмас, ташлап китмәс. Яхва синең белән булыр. Һәм сиңа үз йорты белән бәйле бөтен эшләрне тәмамларга булышыр."
Сөлейманға бик зур йөкләмә бирелгән булған. Аңа моңа қадар әле булмаған төзелеш, шын ғибәдәт қылу үшін йорт төзергә кирәк булған. Һәм бу йорт ғәйәт мәхәббәт булырға тиеш булған. Ләкин Сөлейманның төзүче булараҡ тәжрибәсе зур булмаған. Дауыт ауырлыҡлар булашағын аңлаған. Өстәүенә, Сөлейманға үз ғаиләсендә туашаҡ проблемаларны һәм башҡа ауырлыҡларны кишерергә тура киләчәк. Шуңа күрә Давыт үз улын Яхвәгә тыңлаучан һәм туғры булырға өнди. Ул Сөлейманға шулай ук «Қыю һәм нык бул, эшкә тотын» дип әйтә. Ҡурҡыу биләп алса, Сөлейман бер нәрсә дә эшләй алмас иде. Йөкләмән бик ауыр дигән уйларға чумып йөрсә, аны үтәүен озаҡҡа сузар иде, йә хәтта аны үтәмәскә булыр иде, ә бу Яхвәгә гел дә ошамас иде. Шуңа күрә Давыт ҡабат «Эшкә тотон» дип әйтә. Давыт шуны аңлаған. Ҡыйыулыҡ та, Яхвәгә таяну да кирәк, әммә эш итәргә дә кирәк. Ул моны үз тәжрибәсеннән белгән. Давыт ҡай ваҡыт ҡыйыулыҡ тәләп иткән хәлләргә эләккән. Уларның ҡайберләрен ҡарап шығыҡ. Шул өзөкләрне тыңлағанда, үз-үзегеҙгә мындай сорау бирегез: Давыттың озаҡҡа сузып, икеләнеп эш итеү ғәҙәте булғанмы? Йә ауырлыҡлар белән очрашҡанда ул нәрсә эшләргә белмичә ҡатып ҡалғанмы? Мәсәлән, Дауытны Исраилнең патшасы итеп майлағанда булған хәлләргә иғтибар итик. Шаул патша әле дә патша булып ҡала, әммә Яхвә Шаул һич тә тыңламаушан булғанға аны инде кире ҡаҡҡан булған. Хәзер 1-нче Ишмаил 16-нче бүлекне тыңлайыҡ. Үс изге язмаларығыздан күзәтеп барығыз.
Уақыт узу белән Яхва Ишмуилға була диде:
"Күпме инде Шаул турында қойғырырға була. Мин Шаулны Исраилдә патша тәхетеннән мәхрум иттем. Мүгізгә майсал да бар. Мин сине Бәйтлехемле Ишай янына җибәрәм. Чөнки мен аның уллары арасыннан үземә патша сайладым.
Ләкин Ишмуил аңа була диде.
Нишек инде мен анда барын? Шаул моны ишетсә, мине үтерә бит.
Яхве аңа әйтте.
Үзең белән бер тана ал да, мен Яхвегә корбан китергә килдем, диген. Корбанга Ишайны да чакыр. Шунда мин сиңа нәрсә эшлисен әйтермен. Мин кемгә күрсәтсәм, минем өчен шуны майла.
Ишмуил Яхве әйткәнчә эшләде. Ул Бәйтләхемгә килгәч, шәһәрдәге өлкәннәр куркудан калтырана башладылар. Һәм аңа булай диделәр.
Тынычлык белән килеүеңме?
Ишмуил булай диде.
Тынычлык белән. Мин Яхвегә корбан китерергә килдем. Үзегезне изгеләндерегез. Һәм минем белән корбан шаларга барыгыз.
Шуннан соң ул Ишай белән аның улларын изгеләндерде. Һәм аларны корбанга чакырды. Тегеләр килгәч, Ишмуил Ильяпны күреп алды да, эченнән генә булай диде.
Менә ул Яхвенең мойланганы.
Әмма Яхве Ишмуилга булай дип әйтте.
Аның тышкы кыяфәтенә һәм озын буена карама. Чөнки мин аны кире кактым. Аллаһы бит кеше кебек карамай. Кеше күзләре күргәнне, ә Яхве йөрәкне күрә.
Аннан соң Ишай Абинадабны чакырып, аны Ишмуил алдына китерде. Ләкин Ишмуил булай диде.
Юк, Яхве аны да сайламады.
Аннары Ишай Шаммахны китерде. Ләкин Ишмуил булай диде.
Яхве аны да сайламады.
Шулай итеп, Ишайның җиде улы Ишмуил алдына китерелде. Ләкин Ишмуил Ишайга булай дип әйтте.
Яхве аларның берсен дә сайламады.
Ахырда Ишмуил Ишайдан булай дип сорады.
Бүтән улларың бармы?
Тегесе аңа булай диде.
Тагын иң кечесе бар. Ул хәзер сарык көтүен көтә.
Шунда Ишмуил Ишайга әйтте.
Аны монда чакыртып китер. Чөнки ул килмичә, без табын артына утырмаячакбыз.
Хәм тегесе аны чакыртып китерде. Малай алсу йөзле, матур күзле, һәм төскә биткә шибәр иде. Яхве була диде.
Менә ул. Тор да майла аны.
Шунда Ишмуил май салынган мөгезне алды да, аны абыйлары алдында майлады. Шул көннән башлап, Яхве үз рухы аша Даудка ярдәм итә башлады. Аннары Ишмуил торып, Рамага юл тотты. Шаулны исә Яхве үз рухыннан айырды. Һәм Яхве юл куйган яман рух Шаулны интектерергә тотынды. Шаулны хезмәтчеләре аңа була диде.
Күрәсеңме, Аллаһы юл куйган яман рух сине интектерә. Хуҗабыз, яныңдагы хезмәтчеләреңә оста арфа уйнаучы кешене эзләп табарга куш. Аллаһы юл куйган яман рух сине интектергәндә, арфышы уйнар да, күңелең күтәрелеп китәр.
Шунда Шаул үзенең хезмәтчеләренә була диде.
Яхшы итеп арфа уйнаучы кешене эзләп табыгызчы, һәм аны яныма китерегез.
Бер хезмәтчесе аңа булай дип әйтте.
Беләсеңме? Мин Бәйтләхемле Ишай улының оста итеп уйнаганын күрдем. Ул кыю, көчле сугышчы, телгә оста, төскә биткә чибәр. Һәм аның белән Яхве.
Шунда Шаул Ишайга хәбәрчеләр аша мондый хәбәр җиткерде.
Минем яныма көтү көткән улыңны Даутны җибәр.
Шул чак Ишай ишәккә икмәк, бер турсык шәрәп, һәм бер кәҗә бәте итеп, боларның барысын улы Дауд белән бергә Шаул ярына җибәрде. Дауд Шаул янына килде, һәм аңа хезмәт итә башлады. Шаул аны бик яратты, һәм үзенең корал йөртүчесе итте. Ул Ишайга мондый хәбәр җибәрде.
Зинхар, Дауд миңа хезмәт итәргә калсын, чөнки ул минем күземдә илтифат казанды.
Шаулны Аллаһы юл куйган яман рух биләп алганда, Дауд арфада уйный иде. Хәм Шаул тынычлана иде дә, күңеле күтәрелә иде. Хәм яман рухы аны калдыра иде.
Күз алдына китереп карагыз. Яш Дауд, аның әтисе, абыйлары барысы да Ишмуил алдында басып тора. Шуннан соң Яхве яш Дауды патша итеп сайлый. һәм Ишмуилға оны мойларға қуша. Әммә Шаул әлі дә патша болып, үз тәхетендә қала. Кешеләр оны Исраилнең законлы патшасы итеп саный. Әйе, шул вакытта Даудқа қыюлық кирәк булган. Мәсәлән, Даудны патша итеп мойлағаннар икәнен белгәч, Шаул үзен ничек тотар? Һеч шиксез, Шаул Даудны үтерергә тырышыр иде. Шуңа күрә Даут Шаулның йортына патшаның шәхси хезмәтчесе булыр өчен чакырылгач, аның хисләрен күз алдына гына китерегез. Ул бик курыккандыр. Ә безнең турында нәрсә әйтеп була? Төрле проблемалар, әзерлекләүләр, гынахлы теләкләребез аркасында без бәлки борчылып йөрибездер. Әмма андый авырлыкларга, хезмәтебезгә һәм Яхвә белән дуслыгыбызга тәэсир итәргә юл куймыйк. Андый вакытларда дуга кылып, Аллаһы сүзе, җыелыш аша Яхвәдән ярдәм эзлик. Һәм күп кенә очракларда проблемаларны кимитер өчен яхшы киңәшләр табып була. Проблема үзе хәл ителмәсә дә, Яхвә ихтиярын үтәр өчен бар кешебезне куйык. Хәтта бәлә каза янаса да шулай эшлик. Шын кыюлык шундый ул. Даут Шаул янына чакырылгач, куркып калтырап тормаган. Ул үзен кыю һәм батырларча тоткан һәм эш иткән. Даут бирелгән йөкләмәне кабул иткән, чөнки Яхвә аны үтәп чыгар өчен кирәкле акыл, сәләт бирәчәген белгән. Нәтиҗәдә Шаул патша Даутны бик нык ярата башлаган һәм Даут Шаулның коралын йөртүчесе булып киткән. Әйдәгез, хәзер 1-нче Ишмуил 17-нче бүлек 1-нчедән алып 51-нче шигырьгә кадәр тыңлыйк. Тулысынча бер бүлек. 1-нче Ишмуил 17-нче бүлек. 1-нче шигырьдән башлыйк. Монда Даут белән Голиат турында сүз барачак. Үзектән ничек Даут акыл белән эш итә һәм үзен кыю тота икәнен күрербез.
Филистилләр үз гаскәрләрен сугышка җыйды. Алар Яһуд җирендәге сыкъкада җыелып, сыкъка белән Азика арасында Эфес дәмимдә лагерь кырып урнашты. Шаул белән Исраилләр исә Эла үзәнендә җыелып лагерь кырдылар. Һәм хәрби тәртиптә филистилләргә каршы чыктылар. Филистилләр тауның бер ягында, ә Исраилләр тауның икенче ягында урнашты. Олар арасында үзән иде. Филистилләр лагерыннан Геф шәһәреннән булган Голиат исемле гаят көчле бер сугышчы чыкты. Аның буе якынча 3 метр иде. Башында бакыр башлык, өстендә якынча 57 килограмм авырлыктагы кабарчыклы бакыр кебек кием иде. Балтырларында бакыр кунышлар, аркасында кыска саплы бакыр сөңге иде. Қолындағы сүңгісінің ағаш сабы көше бағынасы кебек еді. Ә сүңгінің темір ұшлығы яқынша 7 килограмм еді. Оның алдында қолқан ертушісі бара еді. Голиат тоқтап, Исраилі ғәскәрілерге бұлай деп қышқырды.
Неге әлісіз сафларға тізіліп бастығыз? Мен донлықлы филистилі, әсіз Шаул хізмәтшілері. Арагыздан бер кешене сайлагыз да. Ул миңа каршы чыксын. Ул минем белән сугышып, мине җиңсә, без сезгә кол булырбыз. Ә мин җиңеп, аны үтерсәм, сез безгә кол булырсыз.
Аннары ул булай диде.
Бүген мин Исраил гаскәрен хурлыкка калдырам. Кешегезне чыгарыгыз. Һәм без сугышарбыз.
Филистилинең сүзләрен ишеткәч, Шаул һәм бөтен Исраил тетрәнеп китте. Һәм аларны көчле курку биләп алды. Даут Яһуд җирендәге Бәйтлехемнән булган Ифратлы Ишайның улы иде. Ишайның 8 улы бар иде. Һәм Шаул көннәрендә ул инде карт иде. Ишайның 3 улы улы Шаул белән сугышка китте. Сугышка киткән шул улларның исемнәре. Беренчесе Илияп,
икенчесе Абинадаб һәм өченчесе Шаммах. Өч ылы улы Шаул белән китте. Дауыт иң кеше улы иде. Шаулга хезмәт иткәндә Дауыт атасының сорыкларын китәр өчен Бәйтлехемгә кайтып йөри иде. Ә ул арада 40 көн буе һәр иртә, һәр кич теге филистиле чыгып баса иде. Бер көнне Ишай үзенең улы Дауытка була диде.
Бер ефа кыздырылган ашлык һәм шушы 10 икмәкне ал да тиз генә лагерьгә абыйларыңа илтеп кайт. Ә бу 10 сырны мең башына бир. Абыйларыңның хәлләрен белешеп, алардан хәбәр алып кайт.
Ә абыйлары ул вакытта Шаул һәм бүтән исраилләр белән бергә Эла үзәнендә филистиләргә каршы сугышырга җыена иде. Дауыт иртән иртүк торды да, сарыкларын сарык караучыга калдырып, атасы Ишай кушканча җыенып юлга чыкты. Ул лагерьгә якынлашып килгәндә, гаскәр сирән салып сугыш кырына чыга иде. Исраил белән филисти гаскәрләре сугыш кырына кара каршы чыгып бастылар. Дауыт үз әйберләрен шунда ук әйберләр саклаган кешегә калдырды да, сугыш кырына йөгерде. Килеп җиткәч, ул абыйларының хәлләрен сораша башлады. Ул алар белән сөйләшеп торган арада филистирләрнең сафлары арасыннан Гефтан булган Гөлият исемле гаят көчле сугышчы чыкты. Ул моңарча әйткән кебек мыскыллы сүзләр әйтә башлады. Һәм Дауыт моны ишетте. Бу кешене күргәч, бөтен Исраил сугышчылары нык куркуга төшеп, качып киттеләр. Исраилләр булай дип әйтте.
Теге кешене күрдегезме? Ул Исраилне мыскыларга чыкты. Аны үтергән кешегә патша күп-күп байлык һәм үзенең кызын бирәчәк. Ә атасының йортын алым-салымнардан һәм хезмәттән азат итәчәк.
Янында торган кешеләрдән Дауыт булай дип сорады.
Ул филистилене үтереп, Исраилне хурлыктан азат иткән кешегә нәрсә булыр? Шул сөннәтләнмәгән филистиле кем соң ул? Нигә әле ул тере Аллаһының гаскәрен мыскыллый?
Шунда аңа моңарча әйткән сүзләрне кабатладылар.
Теге кешене үтергән әдәмгә фәлән-фәлән нәрсә бирелер.
Дауытның кешеләр белән сөйләшкәнен ишеткәч, иң олы абыйсы Илиябның ачуы чыкты. Ул аңа була диде.
Нәрсәгә килдең син? Шулдә кешкенә генә сарык көтүен кемгә калдырдың? Беләм мин. Син кире беткән һәм йөрәгеңдә нашар ниятләр. Син монда сугышына күрер өчен генә килдең.
Дауыт исә булай диде.
Мин нәрсә эшләдем соң? Сорарга да ярамыймыни?
Ул аңардан борылып, икенче кешедән шуны ук сорады. Һәм аңа баягыча җавап кайтардылар. Дауытның әйткән сүзләрен ишетеп алдылар һәм Шаулга җиткерделәр. Шаул аны чакыртып алгач, Дауыт аңа булай диде.
Теге филистиледән һичкем курыкмасын. Мин барып аның белән сугышам.
Ләкин Шаул Дауытка былай дип җавап бирде.
Син ул филистиле белән сугыша алмыйсың. Син бит малай гына. Ә ул кечкенәдән үк сугышырга өйрәнгән.
Шунда Дауыт Шаулга былай диде.
Хуҗам, мин әтиемнең сарыкларын көткән чакларда, арыслан я аю килеп, көтүдән сарыкны алып китә иде. Шул чак мин аның артыннан барып, аңа һөҗүм итә идем дә, сарыкны авызыннан тартып ала идем. Ул миңа ташланганда, мин аны юныннан тота идем дә, җиргә йыгып салып, үтерә идем. Хезмәтчең арыслан белән аюны үтергән икән, шул сөннәтләнмәгән филистилене дә үтерәчәк. Чөнки ул тере Аллаһының гаскәрен мыскыллый.
Аннар Дауыт булай диде.
Мине арыслан белән аю тырнагыннан коткарган Яхве, шул филистиле кулыннан да коткарачак.
Шаул Дауытта әйтте.
Бар, Яхве синең белән булсын.
Шаул Дауытны үзенең киеменә киендерде. Аның башына бакыр башлык, өстенә көбәк кидерде. Аннары Дауыт киеме өстеннән кылыч такты да тегендә монда йөреп карарга теләде. Әмма килеп чыкмады. Чөнки ул анды киемгә ияләшмәгән иде. Дауыт Шаулга булай диде.
Мин боларны киеп йөри алмыйм, чөнки мин аларга ияләшмәгән.
Ул аларны салды. Аннан соң ул таягын алып, Ерғанақтан 5 шыма таш сайлап алды да, күтуші боқшасының кісесіне салды. Хәм қолына пыраш тұтып, филистилеге таба кетті. Тігі филистили Дауытқа яқынлаша барды. Әуылдыннан қолқан ертушісі келейді. Дауытны көргеш, филистили оны түбенсітіп, мұсқыллап күле башлады. Шинки тігісі олсу битлі, хәм шибер малайғына еді. Филистили Дауытқа бұлай деді.
Мен сіңа өтмі әлі? Нәрсе меңа қоршы тояқ білен шығасың?
Ол Дауытны өз иллахлары білен кәхәрләп ташлады. Филистили Дауытқа етті.
Әйді, кел. Мен сені көктегі құшларға, хәм қырғай хайванларға берем.
Дауыт филистилиге бұлай деп жауап қайтарды.
Сен меңа қоршы қылыш хәм сүңгілер білен шығасың. Әмін сіңа қоршы сін мұсқыл еткен ғаскарлар иесі Яхваның, Исраил ғаскары Аллахысының есімі білен шығам. Бүгін, бұл күнні Яхва сіні менім қолыма тапшырашақ, хәм мен сіні өтіріп, башыңны шабап ташлармын. Бүгін мен филистилілер лагеріндегі мәйетлеріні көктегі құшларға, хәм қырғай хайванларға берермін. Хәм жер езіндегі бар кіші Исраилде Хоқ Аллахы бар екенлігін білір. Мұнда жилғанларының хәммәсі де Яхвенің қылышсыз, хәм сүнгісіз құтқара алғанын аңлар. Шынки бұл соғыш Яхвенің соғышы. Ол бүтін үгізіні де бізнің қолыбызға берешек.
Филистили бір тоқтамай Дауытқа яқынлашайды. Дауыт ісе тезгіне дұшманларға таба шу филистили қаршысына егірді де, қолын боқшасына тығып, бір таш алды. Хәм прашқа салып, атып жіберді. Таш филистилінің маңғайына әлігіп, батып қалды. Хәм ол естібен жерге ауды. Шулай етіп, Дауыт филистиліні праш, хәм таш біләңгіне жіңді. Қолында қылышы болмаса да, ол оны жәрәхәтләп өтірді. Дауыт филистилі яңына егіріп келіп, оның қылышын қынынан шығарды да, үлгеніне бір шекте қолмасын үшін башын шауып ташлады. Филистилер өзлерінің ғойретлі суғыршысының үлгенін көріп, қошып кеттілер.
Дауыт білен Голиат турындағы үзік, қиюлық турында сабақ бере. Оқыл білен іш ету нәрсе ол. Хәм иман нишек іш ите екен көрсәті. Дауытның әтесі аңа абылары янына суғыш қырына барып ризық елтерге қушқанда, Дауыт күту күті еді. Шулай деп аңа екі іш башқарыға керек еді. Сарықларын да қорарға, суғыш қырына барып абыларына ризық та елтесі бар еді. Ол ақыллық білен іш еткен. Ол шулай оқ, ұшанышқа лайық кіші болуын көрсеткен. Изге язмаларда былай деп әйтілі. Дауыт ертен ертүк тұрды да, сарықларын сарық қараушыға қалдырып, атасы Ишай құшқанша жиынып юлға шықты. Тезден ол бір хәл көрі. Ғадетте ондай хәліні көріп, кіші қорқуға түші. Дауыт Голиаттан қорқып тұрған, оның янаулары арқасында хәлсіз қалған Исраил армиясын көрі. Яхвені мысқыллап тұрған бұл тәкәбір ғаскәріні не үшін біреуде өтірмей, деп сұрай Дауыт, хәм өз қиылығын көрсәті. Шында Дауытның обысы Илияб, оны бар кіші алдында сүге башлай. Оның мотивларын шик астына ала. Оны өзін әлі кімге қоя деп ғайыплей. Хәм әтесінің күтулерін қолдырған деп шілтәлей. Ондай ғайыплеулерге қарамастан, Дауыт Голиатқа қаршы шығарға бола. Әммә Шаул патшада бұл хеш неде хеслер тудырмай. Шаул Дауытқа Голиатны жіңе алмассың, шынки сен әлі молайғына деп әйті. Ондай ғажәпләндірілік сөзлер ешітсе де, Дауыт нәрсе ішләген? Ол өзін қыю тұтқан. Бұл қыюлық оңа рухи хәм эмоционал яқтан күш істеген, хәм оны іш итерге итерген. Яхвенің өзі үшін өткенде нәрсе ішлегенін ол бик яқшы хәтірләген. Дауыт нешік Яхве оны аюдан хәм арысланнан құтқарған икенін хеш қойшан да ұнытмаған. Әбу хайванлар кішіден көпке күшлірек. Яхве Дауытны олардан құтқарған хәм хәтті оларны өтірілік күш берген. Шуңа күрә Дауыт бер дә шикләнмичә булай дип әйткән. Мине арыслан белән аю тырнагыннан коткарган Яхвә шул филистиле кулыннан да коткарачак. Өметсезлеккә, я хәтта депрессиягә бирелгәндә Яхвәнең үзебезне һич тә хәл итә алмаслык булып күренгән проблемалардан ничек азат иткәнен исебезгә төшереп уйланыйк. Дауыт кыю булган һәм эшкә тотынган. Ул акыллы адымнар ясаган һәм бу уңышлы булуына китергән. Мәсәлән, Шаул аңа үзенең авыр хәрби киемнәрен тәкъдим иткәч, Дауыт киеп караган, әмма тиздән шуны аңлаган. Бакыр башлык, кабырчыклы күбә, үстенә тагылган кылыч үзенә кымачылаячак кына. Һәм ул нәрсә эшләгән? Гадиләштергән дип әйтеп була. Ул авыр йөктән үзен азат иткән. Ә безнең турында нәрсә әйтеп була? Бәлки еллар буе без үз гомеребезне әллә ни мөһим булмаган әйберләр җыеп, кирәкмәгән эшләрдә катнашып сарыф иткән бездер. Андый нәрсәләр безне рухи эшләрдән читкә алып киткәндер. Нәрсә эшләп була? Бар булган әйберләреңнең, гадәтләреңнең исемлеген төзе һәм авыр йөк булып өстеңдә ятучыларын юк ит. Гадиләштерелгән тормыш ярдәмендә Яхвәгә хезмәтне беренче урында тоту җиңелрәк. Дауыт та камил булмаган, без дә камил түгел. Әмма ул кыю булган, тәвәккәл эш иткән. Нәтиҗәдә Яхвәнең кадерле дусты булып киткән. Шуңа күрә үз тугры тормышының азагында Дауытның үз улына булай дип әйтергә хакы булган. Кыю һәм нык бул. Эшкә тотын.